recent experiences.
Kita kalabas sa Pasko tinangi palagip kanyak ti doktrina ti talna kenang nang runa ti akem ti si Kristo at tumulong tapno magunlot tayo ti talna. Tuwapas ken dagiti kalabas a bulan nakasagidak unay. Umuna nagsarita kiti pamumpo ni ti Emily Parker hagtawan ti nem an nairaman karagiti 25 sang 10 iti ubing. Anapaltugan ni John Newton, Connecticut. Nagpaglading itak iti pamilya na kat na amiris ko nga adu iti na paidaman iti talna. Napakiridak iti pamati dagiti dadakkal na Robert kin Alyssa Parker. May kadwa nakasangok ti Renivo na pudno membro ti simbahan iti Abidjan siyudad ti Ivory Coast. Sa ito West African nasyon a Pranses sa pagsasao, nagsagaba iti regat iti kinemiya, kodita, ken dua guba ti sibil ang nagibos iti 2011. Ngam nariknak lata na isangayan atal na iti sanguda. Masansa na mapasamak ti pagteng amang rangis iti talnakit at adang agsagaba tayo. Asino ti makalipat ti atake iti September 11, 2001, karagiti lugar iti U.S., ipalagib dagita na kalaklaka, madadal ti talna kan talagid tayo. Ti una nga anak mi kan ti asawa na mangururay ti umuna anak da, nagyanda ti talo o bloko yung manipo ti World Trade Center, iti New York City, iti nagiti muna aeroplano iti North Tower. Imulda iti tuktok ti apartment da, kan nagganggenda ang nakakita ti nakamames nga aksidente. Kalpasan na, saksyan da ti may kaduwang aeroplano na nagiti South Tower. Naamiris da dago sa sana aksidente pasyente da maat atakit aking baba Manhattan. Hindi narpog iti South Tower. Nabungon ti apartment da iti tapok ang kabur iti aking baba Manhattan. At ikaw da ti nakasyan da kan pampanunutin dati sa Bali pa yung atake. Dida nagtaktak na pan iti nataltalged ang lugar sa iti Manhattan Steak a pasdek ti simbahan iti Lincoln Center. Tinakadanon da, nadanunan da, ti adu ang membro at aking baba Manhattan ang nagiteng aguumong da iti Steak Center. Imawag da ng ibaga iti yanda. Nakaangisak iti nalukay, tanatalged ng Jack Nasdaaw. Isuro ti baro palting ti Steak ti Zion, tinatalged a pagkamakan no adda bagyo, win no nakalalinget apagteng ang mangigabor iti intiro alubong. Dida makaawid iti apartment iti nasurok ang makalawas, kinaldaang da iti panakatay dagiti inosente. Ngam dida unay nagdangran. Iti panaglagib karagiti apagteng, napanunog ko iti pag-gidyatan ti doktrina ti nagbaitan ti talna ti lubong, kiti bukod atal na. Ti panakayanak ti mangisalakan, adu abuyot ti langit ti nagdayo ti Diyos kit impakdaar na, Gloria ti Diyos kang atuan, kit iti dagakapya agragsak ti tao. Nupay kasta, naliday panunutan nga uray, dahito'y nakalaglakip na panawon, kalpasan ti panakayanak ti anak ti Diyos. Pinapatay ni Herodes, dagiti inosente, ang maladaga, ijay Bethlehem. Napatag ti kiminaya ti plano ti ragsak. Palugudan na ti ayat, sakripisyo, bukod nga idurduras, kinapadas na napatag iti wagnanay nga idurduras. Baybean pa da iti amoya waya, ang mapasamak ti saem, kinapanagsagaba tayo iti abiyag. Uray pa'y arami dagiti banag adi na maawatan, kat nakasang aramid ti tao. Napasamak ti gubat ije langit para iti wayawaya tayo, kinapatig tapno maawatan tayo ti panursuro ti mangisalakan. Kasnebkas ti may kaisangapulo a kapitulo ti Mateo, insur ti mangisalan dagit ti sangapulo kit tua, kat naawat at ti misyon na saan na magunno ti nasaknap kapya ito abiyag. Naibaga ka rin iti apostolo bindisyonan da, dagiti may kariyataing hasarong karandang na balaagan da ang malawlaw danto iti lubo kung kaguran do iti amin at tao gapu kanyak. Ngimiso ang makaandor aging gana ti udi ang may salakan to. Napatog ang binatog ti versikulo 34, di yu panunutan nga umayak mangter iti kapya iti daga. Nalawa nga awang tinasaknap, akapya ti daga, iti panawan ni Kristo, ken agpapan ita. Iti pakawin na ti apo ti doktrina ken katulagan, na isuro dagiti napatig unay pagbatayan, para karagiti agbabawi, ti Espiritu na, ti Espiritu ni Kristo, na itid itunggal taong umay dito'y lubong, saan nga kanayon nga makaawis iti tao. Ken, may katutital na manipo ti daga. May pagdaran dagiti propeta at ital na talaga, ane katin manipo ti daga, saan pa'y ane parangin ni Lucifer ket mausar na pa'y lang, tibilig na, ti daytoy alubong. Kanayon na tal na tinalintag at tiragagay itinasyat at tao iti amin a lugar. Di tayo kumamamingga ang magunod iti daytoy apanggep. Ngam, insura ni Presidente Joseph F. Smith nga intukaan man saan ang makaumay dito'y lubong ti Espiritu ti talnaken ayat, agingga ti awatan ti tao ti kinapudno ti Diyos ken ti mensahe na, kat awatan ti bilag ken turay na ana Diyosan. Napasnag tayo amang namnama ken magkararag iti nalubungan at talna, ngamrumbungan tayo dagiti pamilya ti ragpaten ti kita ti talna na ikari kung guna ti kinaltig daytoy at talna na ikari ti mission sakripisyo ti mangisalakan. Nasagid daytoy pagbatayan ti doktrina kang katulagan. Ngam amuan nga iso ang mga ramid para iti kinalintag among gungguna nga iso iti talna iti lubong kung agnanay na biyag iti masakbayan. Insuro ni President John Taylor at ital na saan ang makaayongem sa good pie iti Diyos. Tital na sarsaritaik san la a pagbait. Isu tinapaot ragsak ken panakapanaknek iti Espiritu. Iladawan ni President Heber J. Grant ititalna na iti mangisilakan iti kastoy. Tital na na iti mangikat iti sagsagabain. Manglagda iti puspuso, manglaep tigura, imula na iti barkong tayo, iti ayat karitit tao, amang puno iti kararwa tayo, iti talinaay kan radiksak. Ita, panakisarita karagiti naganak ni Emily Parker, tital natin mangisilakan, iti nang palagaan iti panagsagabada, kan tumultulong amang palagaan iti riknada, malagi pakalpasan unay daydi panagpaltog, peksa ti Brother Parker ti pambakawan ti nagbaso. Kas kinuna ni President Grant, tital na ti mangisilakan, malup-up na itigura. Dagiti santo ti Ivory Coast, iti panawan ti Guerra Civil ti pagligilyan da, nasapulan da ti tal na babaen ti panagsuro da, iti Ebanghelyo ni Jesucristo, nakagapan da iti pakasaritaan ti pamilya, kanti arami ti templo para karagiti kapututan da. Arapaap to'y ami titalna, lasa talgad when no kaawan ti gubat, ranggas. Panagsusupangit kang gura, agtaw titalna nga ipod iti panakaamu amuta yu ti mga isilakan, ang mamatitay kong kwana, ayaten, kuntong pandag iti bilin na. Uray pa wano ti baet, iti agsasamusam apan nubo ken trahedya. Nang titital na ti baro kong tisungbat ti Apo, kan ni Propeta Joseph Smith ijay Liberty Jail. Anak ko, pagtalnaim tinakim mo, dagiti kabusor ken sagsagabaim, apagbiit dalaeng. Kalpasan na, no agito red ka, bitibitin na ka ti Diyos. Laglagipin nyo saan at ti Diyos ti nangarami ti panakatikaw ngayon tital na. Tadagiti, di mang sur ti Diyos awan talnada. Nakiraman tayo amin ti konsiyo ti langit ng tad iti kinawaya. Taada sa ema mariknakin di malidawan at trahedya gapu iti panang buso iti waya-waya. Nawatan tayo kagura tayo daytoy. Matikaw, awan ng kalasag, kan arsagid. Ngam naman tayo met, at ipanubot nga timang isulakan, timang parmek, kan mangisubli ti amin, at di na ikinalintagan ito abiyag kan mang ititalna. Na. Itididing ni Elder Martin D. Hanks, at day na ikwadro binatog ni Ugo Betty. Iti panamati ti Diyos, iso ti panangamu apatas ti anuriten, kada danto nakaskas daw sorpresa. Anya ti pagtaudan ti talna. Adu ti agsapsapol ti talna ti wagas ti lubong. Apulos adito agbalagi. Sana marasakan ti talna iti magunod a kinakaba ng bilag wenno kinalatak. Sana masarakan tital na tisapulang panakapaknag, paglinglingayan wenno paging nanaan. Awan karagito ay oray no adu ti maragpat, ti mga titigpa ragsak wenno talna. Wenugod tilusud saludsud na may patpatag kanta ni Emma Lute Thane. Sa dino ti pakasaraka kititil na, yan na tiluliwak no ti pagapuan kit di may paay kanya. Tisungbat kit yung mga isalakan, nga iso ti nagkwan ititil na, iso ti prinsipe titil na. Kasano ti na isdik tayo ti pangisalakan, ti panagtamit ti Diyos, kanaya panagkararag, mga ibabawi karagiti basbasol, agpabunyag nga daan iti masneban, apusok, kinapunuan na babawing espiritu, kinagbalin na puno ti sipulo ti Hesu Kristo, tinapinta sa pagarigan, ti kinalintag amang ted karatayo ititalna. Na. Kalpasan ti panang ted ni Ari Benjamin, iti makatukay, aminsahin na, may panggap iti panuwan ni Hesu Kristo, na dalupod ag iti tattao iti daga. Ti Espiritu ti Apo na pangkarakwara kung nagreksak ng taunay, tanapakawan ti basbasol da kung timbal na ti riknada, kaputi ng buslo pamati kini Hesu Kristo. Ti panagbabawi kung panagbiyagan nilintag ti mang ten, iti tal na ti kaunggan, kasapulan iti panakapnag. No ada basol na dagsen, kasapulan ti panangkumpisar amang tal na. Punung awan ti mayasping iti talna no ay datag iti nagbasol ti amin a basol na ti Apo tapno magunod da ti sagot ti pannubot. Kaslalinaw ti sabali paya paborito ay himno ti simbahan na nagkuna indatag ko ti parikot ko ti sakaanan na katwimanawak nagkakanta ti ragsak. Agragrag o ti puso kapan nakaamiris ko nga itinrinibong agtutubo kinagtaen na misyonary tinangawat kasuno ti Apo mga isilakan ni Hesu Kristo. Ikasabada iti lubong ti naisubli nga ebanghelyo karagiti tao ken pamilya. Tinalintag nga aramid ti mang tetital na karagiti anak ti nailangitan nga ama. Iti simbaan ti kamang apakasarakan dagiti pasuro ni Hesu Kristo tital na. Kuna dagiti agtutubo iti lubong nga na espirituan da ng msaanda na pasnag. Na siya at apagrugyan tirik natin na espirituan. Nupay kasta ti simbaan, ti pakasingsiningan da, pakaisoruan kan pakataraunan tayo, karagiti balikas ti Dios. Kang runaan na titurati ti Pristo ti simbaan naman ti sagradong ordinansa, kantulagan ti umaysa ti pamilikan may karing at subli ti Diyos, ama ka ni Hesu Kristo iti kangutuan pagarian. Mang tidag ito'y nga ordinansa iti talna gaputin tulag ida ti Apo. Iti templo ti pakasaran ti kaaduan na asagrado nga ordinansa kin taudan met iti natalna kamang iti lubong. Dagiti agpasyar ti laulaw ti templo wenno makipagtisipar ti aglukat ti templo mareknada met ti talna. May sapadas ti subli-subli ti panunot ko. At dadakil aparikot idinalukatan kin na idaton ti Fiji Temple. At problema iti politika, nagpooran ken natakawan dagiti rebeldes sa Centro de Suba, nag-agaw dati balay iti parlamento ket tinenggal da dagiti agilin dintag, at dati pagilian iti ikot ti martial law. Limitado permiso nga in 30 military simba ng mga nung ititao para ti panaglukat ken panagitaton. Saan naawas dagiti membro gaputi siguridad da? Da ito'y laing a templo tinaidaton babaan ti kasta parikot, manipod ti orinal, a novo templo. May sa tao tinaawis ti panaglukat tinaayat a Hindu a babae. A membro ti parlamento, akadwa dagiti nagtanggal ng nawaywayaan gapu ta babae. Iti kwarto a celestial, nga dayo iti parikot ti lubo, nagluwangan ng ipaksaan na iti riknana, ititaal na ng salukob kingkwana. Narikna na ti Espiritu Santo amang liwliwa, kinmangtid iti pamanagnag ti kinasagrado templo. Ti mangisilakan ti pagtaudan ti puno atal na, ti baet dagiti panubok ti biyag, kapo ti panubot king kaas iti mangisilakan, tinalintig panagbiyag, magungunaan ititaal na. Iti lugar ti Nangangayan dati po nagilyan, inangkarit yung mga isalaka karigit apostol na ang gungunada iti mga liwliwa ng Isu iti Espiritu Santo. Sana injibkas na kiti napatig abalikas, tital na iti batik kada kayo, itad ko tital na kada kayo. Saan at itad tilubong, ti itad kada kayo. Sa sakbay iti pagdawat kararag, nasa ukon dagito'y kada kayo. Akanyak, maadaan kayo tital na. Itilubong ada didigrayo, ngem agragsak kayo, na parmekon tilubong. Napintas ti panangisurat ni Elisha R. Snow dito'y konsepto, e dato niyo di pusi ti Diyos, diyo isardeng tiraguyo, nupay nakaro iti parikutyo, kinunani Kristo, kanyak adanto talnayo. Ipanuknako itinagan ni Hesukristo. Amen.